pod.gr.
50 χρόνια Motorola. Ο ενεργειακός χώρος αλλάζει διαρκώς, το όραμά μας παραμένει ίδιο. 50 χρόνια μετά συνεχίζουμε, εξελισσόμαστε και προσφέρουμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
Στα προηγούμενα επεισόδια αυτού του podcast είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε πολλούς ανθρώπους της θάλασσας. Μερικά από όσα μας έμαθαν τα συγκεντρώσαμε στα αποσπάσματα που ακολουθούν. Ο Πέτρος Παρθένης δεν ήξερε να κολυμπάει ως παιδί. Έμαθε μεγάλος. Σήμερα είναι ένας φανατικός θαλάσσιος κολυμβητής που βουτάει 365 μέρες το χρόνο. Το ίδιο πιστεύει πως μπορούμε να κάνουμε όλοι.
Καταρχήν και μόνο το νούμερο, το 365, είναι από μόνο του μια προσδοκία. Άρα έχει μια δόση ψυχαναγκασμού, από την οποία εγώ στη ζωή μου προσπαθώ να φύγω. Έλα όμως που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να φύγει από αυτούς τους ψυχαναγκασμούς, οπότε έχω θέσει, αν θέλεις, αυτό το πλαίσιο, το 365, και δεν είναι ότι το κάνω, ας πούμε, πιστά ότι αν δεν κολυμπήσω μια μέρα θα πάω την επόμενη να κολυμπήσω δύο φορές. Κάθε άλλο. Απλά το κάνω περισσότερο γιατί θεωρώ ότι σαν συμβολισμός, οι συμβολισμοί σήμερα λειτουργούν πάρα πολύ στους ανθρώπους. Οπότε αν θέλεις να εμπνεύσεις τον κόσμο για κάποιους μύθους που πρέπει να καταρρύψει, χρειάζονται μερικές φορές και τα νούμερα. Είναι δηλαδή περισσότερο ένα marketing εργαλείο παρά μια πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά κολυμπάω όντως σχεδόν κάθε μέρα.
Η γνωστή μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη είναι καπετάνισσα και μας εξηγεί πως οι εποχές στη θάλασσα διαφέρουν από τις εποχές στη στεριά.
Η θερμοκρασία που είναι ανεκτή στο σώμα μας για να κολυμπήσουμε στη θάλασσα είναι κοντά στους 23 βαθμούς και δεν έχει διαφορά το πρωί. Λέω εγώ τώρα ότι είναι οι πιο πολλοί άνθρωποι δηλαδή θέλουν θερμοκρασίες που στην επιφάνεια της θάλασσας να είναι γύρω στους 22 με 23 βαθμούς, που αυτό συμβαίνει κυρίως τον Ιούνιο και μετά. Δηλαδή λέω ότι όταν η θερμοκρασία το πρωί είναι 22 βαθμούς και το μεσημέρι είναι 23 βαθμούς, αυτή δεν είναι διαφορά. Αυτό θέλω να πω. Και όσο κατεβαίνεις σε βάθος, δηλαδή αν θες να κάνεις ξαροδούβεκο και να πας να κολυμπήσεις προς τα κάτω, προς το βυθό της θάλασσας, τότε έχεις και μεγαλύτερες διαφορές. Δηλαδή μπορεί η θερμοκρασία να είναι το καλοκαίρι κυρίως, να έχει διαφορά τα 40 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, να έχουν και διαφορά 5-6 βαθμούς.
Το αν οι ελληνικές θάλασσες μπορούν να μας ταΐσουν ήταν ένα ακόμη ερώτημα που προσπαθήσαμε να απαντήσουμε.
Η Αναστασία Μίλιου περνάει 12 μήνες το χρόνο στη θάλασσα. Είναι υδροβιολόγος, πρέσβυρα της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα αηφόρου θαλάσσιας πολιτικής και διευθύντρια έρευνας στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος.
Το γεγονός είναι ότι στην ελληνική αγορά ακόμα και σήμερα διοικητεύονται παράνομα είδη αλλιευμάτων. Πετροσωλήνες ή μέχρι πριν λίγα χρόνια η πείνα, η μπουρού, είδη τα οποία είναι προστατευόμενα, είναι απειλούμενα. Και είναι παράδοξο ότι καταλήγουν στο μενού, καταλήγουν στον καταναλωτή, ο οποίος πολλές φορές τα αγοράζει, τα καταναλώνει ως γκουρμέ δέσματα, χωρίς καν να γνωρίζει ότι μιλάμε για παράνομα είδη.
Θα σας κάνω μια απλοϊκή ερώτηση. Ο καταναλωτής μπορεί να σκέφτεται, να ακούει αυτά που λέτε, αλλά να λέει, εντάξει, ούτως ή άλλως πόσους πετροσωλήνες μπορεί κάποιος να ψαρέψει. Φαντάζομαι ότι και να μαζέψει κάποιους από ένα νησί, από μια περιοχή που υπάρχουν πετροσωλήνες, δεν θα τελειώσουν.
Άμα σκεφτούμε την αγορά στα ουζερή, αν μιλάμε για την πετροσωλήνα που διοχετεύεται αυτή τη στιγμή, έχει γίνει η κατάσχεση φορτηγών ψυγείων γεμάτο πετροσωλήνα. Μιλάμε για ένα μικρό κοχυλάκι το οποίο βρίσκεται μέσα στα βράχια και για να το πιάσει κάποιος, για να το λιεύσει κάποιος, ουσιαστικά παλαιότερα πηγαίνανε με σφυριά, με βαριοπούλες και στάγαν τα βράχια. Τώρα πηγαίνουν με συνεργεία με κομπρεσέρ, διαλύουν την παράκτια ζώνη όπου βρίσκεται το κοχυλάκι αυτό μέσα στα βράχια, το λεγόμενο λιθοφάγα-λιθοφάγα. Το όνομά του το επιστημονικό σημαίνει ότι τρώει το βράχο. Και βγαίνει αυτό το κοχυλάκι, το οποίο για να φτάσει σε μέγεθος βρόσιμο χρειάζεται περίπου 50 χρόνια.
Συνεπώς, ο πετροσωλήνας που κάποιος μπορεί να απολαμβάνει σε ένα ουζερί είναι 50 ετών.
Τα θηλαστικά των ελληνικών θαλασσών είναι περισσότερα από ό,τι πιστεύουμε. Είναι εξαιρετικά ευφυοί, ταξιδεύουν με ταχύτητα στη θάλασσα, έχουν εντυπωσιακές ικανότητες να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους, επικοινωνούν μερικιά τους γλώσσα στις οργανωμένες κοινωνίες τους, ενώ για να βρουν τροφή καταδύονται σε μεγάλα βάθη και αναδύονται για να αναπνεύσουν εκεί που υπάρχει απόλυτη σιωπή. Ή, αν πρόκειται για φώκες, ξεκουράζονται σε ερημικές παραλίες. Το να μπορέσουμε να πλησιάζουμε αρκετά ένα ώστε να το χαϊδέψουμε συνήθως σημαίνει πως το ζώο διατρέχει κίνδυνο ή είναι σοβαρά άρρωστο. Το πρόσφατο παράδειγμα ενός ζηφιού που βρέθηκε στα ρηχά της παραλίας του Αλίμου απέδειξε πως τα κοιτώδη των ελληνικών θαλασσών δεν ζουν τελικά και τόσο μακριά από τις παραλίες που κάνουν μπάνιο οι κάτοικοι των πόλεων. Η Ευγενία Σκούτζου είναι κτηνίατρος οφθαλμίατρος και μέλος του δικτύου Αρίων. Υπάρχουν παραμύθια όπου το δελφίνι παίρνει στην πλάτη του ένα παιδί και το βγάζει στη στεριά. Υπάρχουν ταινίες για φάλαινες που έγιναν φίλοι με ανθρώπους. Όλα αυτά είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα.
Όλα αυτά είναι εφικτά, γιατί μιλάμε για τα κοιτώδη συγκεκριμένα, τα οποία είναι θηλαστικά με πάρα πολύ ψηλή νοημοσύνη. Συνεπώς, ακόμα και σε μία μέρα μπορεί να αναπτυχθεί δεσμός ανάμεσα στον άνθρωπο και σε ένα κοιτώδες. Το θέμα είναι ότι πρόκειται για άγρια ζωή και άρα αυτό δεν επιτρέπεται. Έχουμε πολλά παραδείγματα όπου είχε εκθαλασσωθεί ένα δελφινάκι και είχε μπει ένα παιδάκι μέσα, μη γνωρίζοντας, και το έπιανε όλη μέρα. Και στη συνέχεια το δελφίνι, το οποίο έγινε καλά γιατί δεν χρειαζόταν και πολλά, την επόμενη μέρα δεν ήθελε να φύγει.
Θα μπορέσουμε κάποτε να περιθάλψουμε τραυματισμένα θηλαστικά? Ο Θοδωρής Τσιμπίδης, διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, δέχτηκε να μας μιλήσει για τις εγκαταστάσεις στο νέο καταφύγιο θαλάσσιας ζωής στους Λειψούς.
Ένας πολίτης τώρα που ζυγίζει 50 κιλά να πάει να προσεγγίσει ένα ζώο 2 τόνων, το οποίο έχει τρομακτική ικανότητα μέσα στο νερό και τρομακτική δύναμη, να το τραυματίσει ή κάτι χειρότερο, και μετά δεν θα το λέγανε βέβαια σωτηράκι, θα το λέγανε σωτήρι και ένα ζώο το οποίο στράθηκε ενάντια στους ανθρώπους. Αυτό δεν είναι αστείο που σας λέω, έχει συμβεί πατεπανάληψη. Έχουμε μια περίπτωση στη Γαλλία που μια κοπέλα μπήκε επίσης καλοπροαίρετα και χαρούμενη μέσα, χωρίς να την δουν οι άλλοι. Έβαλε το χέρι εδώ πάνω στο φυσιτήρα του ζώου, δηλαδή είναι σαν εκεί που υποφέρετε και πονάτε εσείς, να σας πιάσω και να σας κλείσω και την αναπνοή.
Ναι.
Και το ζώο φυσικά αντέδρασε. Κινήθηκε γιατί μια τρομακτική ευκαιρία, όπως καταλαβαίνετε, τα ζώα να αντιδράσουν. Ταξιδεύουν με 40 μίλια στη θάλασσα. Λοιπόν, απλώς μετακινήθηκε μπροστά, χτύπησε η κοπέλα και η κοπέλα πέθανε. Ξέρετε τι κάνανε το ζώο? Του κάνανε θανασία. Λοιπόν, κανείς δεν σκέφτηκε ότι όλοι κάνανε λάθος εκτός από το ζώο. Τα ζώα δεν έχουν ποτέ ακούσει ανθρώπινη φωνή, δεν έχουν ακούσει ποτέ οχλαγωγία. Ζούνε στην απόλυτη ησυχία κάτω από το νερό. Και εκεί που αναδύονται υπάρχει επίσης απόλυτη ησυχία. Είναι ζώα που έχουν αναπτυχθεί μέσα σε εκατομμύρια χρόνια, εκατομμύρια περισσότερα από την ύπαρξη του ανθρώπου. Λοιπόν, άρα είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένα. Αλλά αυτό που θα έπρεπε να μας μαγεύει και να το επιδιώκουμε είναι να τα προσεγγίσουμε. Γιατί όταν μιλάμε για ένα ζώο που έχει πολύ μεγαλύτερο εγκέφαλο από του ανθρώπου, υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες αυτή τη στιγμή που προσπαθούν να καταλήξουν, που μιλάνε για ευφυΐα διπλάσια από του ανθρώπου. Άρα αυτά τα ζώα λοιπόν κάτι ξέρουν παραπάνω από εμάς.
Τα μεγάλα αυτά θηλαστικά που λέτε ότι είναι πολύ έξυπνα, τι άλλα χαρακτηριστικά έχουν?
Είναι απόλυτα δομημένες κοινωνίες. Με όλη την ιεραρχία, με τους μεγάλες μητέρες, με τα μικρά τους, με τα σχολεία τους. Κοινά. Κοινά τα έλεγε ο Αριστοτέλης. Και τώρα είναι το πιο σπάνιο είδος πλέον στη Μεσόγειο. Ήταν ζωνοδέρφινα που είναι ακόμα πιο οργανωμένα. Είναι οργανωμένες κοινωνίες. Ξέρουν ποιοι θα πάνε να εντοπίσουν την τροφή, ποιοι φυλάνε τα, μεγαλώνουν τα παιδιά, ποιοι τα εκπαιδεύουν κτλ. Άρα δομημένες κοινωνίες οι οποίες μένουν μαζί. Μπορεί κατά τη διάρκεια τη μέρα να χωρίσουν, γιατί ένα δελφίνι μπορεί να διασχίσει 100 μίλια σε μια μέρα. Αλλά κρατάνε όλα τις περιοχές τους.
Είπατε ότι έχουν σχολεία. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό.
Βέβαια, γιατί φαντάστε ότι στο φυσιτήρα το νεαρό μένει 7 χρόνια με τη μάνα του. 7 ολόκληρα χρόνια και η μητέρα του πρέπει να καταδύεται κάθε μέρα, ανά κάθε ώρα να κατεβαίνει στα 800-700 χίλια μέτρα για να πάει. Και ανεβαίνει και το θυλάζει επί 7 χρόνια. Αυτό, άμα μένει στην επιφάνεια, πρέπει για μία ώρα κάποιος πρέπει να το προσέχει. Άρα πρέπει να μοιράζουν τις βάρδιες στην επιφάνεια, παραδείγματος χάρη. Το ίδιο και τα δελφίνια. Πρέπει κάθε απόγευμα, γιατί τη μέρα κοιμούνται. Τα δελφίνια δεν κοιμούνται όπως κοιμούνται οι άνθρωποι. Αν κοιμηθούν, θα πληγούν.
Υπάρχει αρχηγός στα δελφίνια?
Απόλυτα, απόλυτα. Όχι δικτάτορας, αρχηγός. Είναι αυτός που δίνει το σύστημα. Όλα τα ζώα έχουν πάντα κάποιον που συντονίζει. Στην ουσία είναι ο μαέστρος, να το πούμε.
Θηλυκό ή αρσενικό αρχηγό έχουν?
Συνήθως θηλυκά. Είναι όλα αυτά, είναι μετριαρχικές οι κοινωνίες.
Το ίδιο και στις φάλαινες.
Οι φάλαινες είναι απόλυτα μετριαρχικοί. Υπάρχουν οι μεγάλες ομάδες των θηλαστικών, τα οποία είναι μεγάλες, μαμάδες, μικρές, τα παιδιά. αυτοί που τα φυλάνε, εκεί δεν υπάρχουν αρσενικά. Μόλις μεγαλώσουν τα αρσενικά πρέπει να φύγουν. Γιατί πρέπει να φύγουν? Γιατί τα θηλυκά είναι λιγότερο ενεργοβόρα. Κάθε θηλυκό θέλει περίπου μισό τόνο τροφή το 24ωρο.
Ναι.
Ένας αρσενικός θέλει τουλάχιστον ένα τόνο, το διπλάσιο δηλαδή.
Mm-hmm.
Άρα η καλύτερη προσφορά που μπορούν να προσφέρουν λοιπόν σε αυτές τις ομάδες είναι να απομακρυνθούν.
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι από εμάς μαζεύουμε τα σκουπίδια από τις ακτές. Φτάνει όμως αυτή η προσπάθεια για να γίνουν και οι θάλασσές μας πιο καθαρές? Ο Αναστάσιος Φιλιππίδης είναι εκτελεστικός διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Όζων.
Ενώ έχει υπάρξει πολύ μεγάλη βελτίωση ως προς τα κολοβακτηρίδια και τον εντερόκοκο, που είναι και αποτέλεσμα συστημάτων αποχέτευσης ή την έλλειψη συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικών. Εκεί έχει υπάρξει πολύ μεγάλη πρόοδος και επειδή ελέγχουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος των ακτών στην Νότια Πελοπόννησο κυρίως, γενικά στην Πελοπόννησο, και ως προς την μόλυνση από κολοβακτηρίδια και εντερόκοκο, βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι εξαιρετική. Δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία των ακτών, δηλαδή σε ποσοστό που ξεπερνάει το 90%, είναι εξαιρετικής ποιότητας. Έχουν πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά, μάλλον νούμερα, σε κολοβακτηρίδια και εντερόκοκο. Αυτή την κλασική μόλυνση που ξέραμε από παλιά. Αυτό λοιπόν έχει φύγει. Αυτό όμως που έχουμε πλέον είναι η ρύπανση από απορρίμματα και κάποιους άλλους τύπους ρύπων, όπως για παράδειγμα απορρίψεις πλοίων, δηλαδή ξεπλήματα αμπαριών, οι σαπουνάδες που πολλές φορές βλέπουμε στη θάλασσα, οι φυσαλίδες. Έχει λοιπόν μετατοπιστεί, έχουν αλλάξει λίγο οι έννοιες της ρύπανσης και της μόλυνσης και επομένως αυτό το οποίο πλέον βλέπουμε να συσσωρεύεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς είναι τα απορρίμματα, τα θαλάσσια απορρίμματα τα οποία φτάνουν στο θαλάσσιο περιβάλλον με χίλιους δύο τρόπους, αλλά συσσωρεύονται και δεν απομακρύνονται. Και εμείς σαν λαός δεν δείχνουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα σκουπίδια. Δηλαδή έχουμε μάθει να ζούμε με τα σκουπίδια. Έχει γίνει μέρος του τοπίου το σκουπίδι. Μου κάνει εντύπωση πολλές φορές στις σε παραλίες που πραγματικά είναι πάρα πολύ βρώμικες, δηλαδή έχουν από φάγια, από τσίγαρα και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, οι οικογένειες πηγαίνουν και βάζουν την πετσέτα τους, βάζουν την ψάθα τους πάνω στα σκουπίδια. Δεν προσέχουν καν ότι υπάρχουν σκουπίδια εκεί. Έχουν δηλαδή ενσωματωθεί στο τοπίο. Από τη στιγμή λοιπόν που εμείς δεν το έχουμε ψηλά στην προτεραιότητά μας, δεν θα το έχει ούτε ο πολιτικός κόσμος. Έτσι. Δηλαδή αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν υπήρχε πίεση από τη βάση, πράγματα θα άλλαζαν.
Η Αγγελική Κοσμοπούλου είναι εκτελεστική διευθύντρια του κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιο Λασκαρίδη. Κάθε χρόνο περνάει πολλούς μήνες πάνω στο εξειδικευμένο για καθαρισμούς πλοίο Ταϊφούν.
Σε ένα 90% αυτό που βρίσκουμε στη θάλασσα είναι πλαστικά. Είναι πλαστικά διαφόρων τύπων. Από πλαστικές συσκευασίες μέχρι πλαστικά μιας χρήσης. Ποτήρια του καφέ, καλαμάκια, καπάκια και τέτοια. Αυτό μας δείχνει και ένα μέρος της λύσης. Ότι πρέπει δηλαδή να κλείσουμε τη στρόφιγγα που τροφοδοτεί τις ακτές μας με πλαστικά, αν θέλουμε να επιταχύνουμε τη λύση.
Αυτά που γνωρίζουμε για τα ελληνικά κοράλια είναι λίγα. Πρόκειται για ιδιαίτερα ζώα που ανήκουν στην κατηγορία των ανθόζωων. Είναι οργανισμοί που παραμένουν ακίνητοι. Υπάρχουν κοράλια στο Αιγαίο ηλικίας 7.000 ετών. Γι' αυτό και οι επιστήμονες πιστεύουν πως μπορεί να κρύβουν χρήσιμες πληροφορίες ακόμη και για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Η Μαρία Σαλομίδη καταδύεται στις ελληνικές θάλασσες τα τελευταία 20 χρόνια. Η δουλειά δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, καθώς είναι ερευνήτρια θαλάσσιας οικολογίας στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας.
Η Μεσόγειος είναι μια θάλασσα, γιατί εμείς είμαστε απλά ένα κομμάτι της Μεσογείου. Έτσι. Στη θάλασσα δεν υπάρχει τόση απομόνωση όπως ας πούμε θα μπορούσε να υπάρχει μεταξύ νησιών κτλ. Οπότε η θάλασσα γενικά είναι κατά κύριο λόγο ένα πράγμα. Μπορούμε να μιλάμε για τη Μεσόγειο θάλασσα. Προφανώς υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το πού βρισκόμαστε, ανατολικά, δυτικά, βόρεια νότια της Μεσογείου. Αλλά η θάλασσα αυτή είναι μια από τις πιο πλούσιες σε βιοποικιλότητα στον κόσμο. Μια τσεπούλα δηλαδή του ωκεανού, ας πούμε, 1% σε έκταση που μπορεί να φιλοξενεί ακόμη και το 12 με 15% της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Δηλαδή μιλάμε για μια πάμπλουτη θάλασσα.
Mm-hmm.
Όλα αυτά τα είδη τα οποία ζουν ακίνητα στο βυθό και δεν έχουν κάποια άμυνα φαινομενικά. Mm-hmm. Συνήθως έχουν πολύτιμους μεταβολίτες, κάποιες ουσίες ιδιαίτερες, οι οποίες αποτρέπουν άλλους οργανισμούς από το να αναπτυχθούν εις βάρος τους. Mm-hmm. Τέτοιες ουσίες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, ειδικά στην έρευνα ενάντια στον καρκίνο, σε διάφορους τύπους καρκίνου. Οπότε γενικά θα μπορούσαμε ενδεχομένως στο μέλλον να έχουμε πάρα πολύ σημαντικές ανακαλύψεις μελετώντας περισσότερο τέτοιους οργανισμούς.
Η ιστιοπλοεία είναι ένα άθλημα ίσως πιο ελληνικό από τα περισσότερα. Έχει χαρίσει στην Ελλάδα πολλές διακρίσεις και ολυμπιακά μετάλλια, ωστόσο θεωρείται ένα ακριβό δυσπρόσιτο σπορ για λίγους. Η Τζέλη Σκαρλάτου είναι αθλήτρια του windsurf, ένα άθλημα που χάρη στη νέα τεχνολογία έχει αλλάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια.
Εγώ θα σου λέγα πρώτα απ' όλα τι είναι αυτό που σε καλεί, για ποιο λόγο σε καλεί η ελληνική θάλασσα. Είναι το χρώμα, είναι πως ο ουρανός στο μπλε είναι πολύ ξεχωριστό στην Ελλάδα, έτσι και το νερό της θάλασσας. Έχει πολύ διάβια, έχει πάρα πολύ όμορφα χρώματα. Νιώθεις μια ασφάλεια. Δεν είναι σαν να κάνεις τώρα ισιοπλοεία ή windsurf στον Ατλαντικό, όπου έχεις να αντιμετωπίσεις διάφορα θέματα. Νιώθεις μια ασφάλεια και μπορείς να ασχοληθείς όλο τον χρόνο.
Η Εμιλία Τσουλφά έγινε Χρυσή Ολυμπιονίκη το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
Με τη συναθλήτριά μου, τη Σοφία Τιμπεκατόρου, να κατακτήσουμε το πιο ψηλό σκαλί στο άθλημά μας, το Χρυσό Ολυμπιακό Μετάλλιο το 2004. Και με μια πολύ όμορφη πορεία, με ωραίες αναμνήσεις και πάντα μες στη θάλασσα.
Η αλήθεια όμως είναι ότι η ιστιοπλοεία μας έχει δώσει πολλά χρυσά μετάλλια. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό?
Το να είσαι σε επαφή με τη φύση, νομίζω γενικώς, σου φέρνει μια ισορροπία. Εγώ τουλάχιστον έτσι το έχω βιώσει. Και μαθαίνεις ότι υπάρχει κάτι πιο δυνατό από σένα. Υπάρχει, σε κρατάει σε μια ταπεινότητα, γιατί έχεις πάντα να κάνεις με τη φύση, που η φύση είναι ανίκητη. Επομένως, νομίζω έτσι μέσα στη θάλασσα, μαθαίνοντας να τη θασεύουμε έτσι τα συναισθήματά μας, γιατί πολλές φορές είναι και θέμα επιβίωσης, μας έχει μάθει να λειτουργούμε κάπως διαφορετικά, θα το πω. Βέβαια, όπως είπατε και εσείς, έχει φέρει πολλά μετάλλια και υπάρχει στο άθλημά μας, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που έχουν καταφέρει μεγάλες επιτυχίες, μεγάλα ταλέντα και παλαιότερα και τώρα. Πολλές φορές όμως δυστυχώς, ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε μια χώρα με, θα το έλεγα, με πιο δυνατή ομάδα, πολλές φορές όλες αυτές οι επιτυχίες βγαίνουν λίγο με την αγάπη και το μεράκι των αθλητών και με πολλές δυσκολίες.
Ο Στέφανος Καλογύρου είναι επίκουρος καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Σχολή Επιστημών των Ζώων.
Το οξυγόνο από τη θάλασσα, περίπου μπορούμε να πούμε ότι το περίπου 50% του οξυγόνου που παράγεται στη βιόσφαιρά μας προέρχεται από τη θάλασσα. Αυτό είναι κυρίως κατά την πλειοψηφία του ωκεάνιο πλανκτών, δηλαδή παρασυρώμενα φυτά, φύκια και μερικά βακτήρια, τα οποία μπορούν να φωτοσυνθέτουν. Και αυτή είναι ο τρόπος δηλαδή που παράγεται το οξυγόνο μέσω της φωτοσύνθεσης. Ένα παράδειγμα να σας πω, έτσι πολύ συγκεκριμένο, είναι ένα είδος που λέγεται πλοχλωροκόκκους. Είναι ο μικρότερος φωτοσυνθετικός οργανισμός που υπάρχει στη Γη. Αλλά αυτό το μικρό βακτήριο, γιατί είναι βακτήριο, παράγει μέχρι και 20% του οξυγόνου σε ολόκληρη τη βιόσφαιρά μας.
Συνεπώς είναι κάτι που δεν βλέπουμε ποτέ με γυμνό μάτι.
Ακριβώς, είναι τόσο μικρό που δεν φαίνεται, όχι.
Υπάρχει δίπλα μας όταν κολυμπάμε ή είναι κάτι που ζει στα βάθη των ωκεανών?
Όχι, όπως είπα, είναι πλανκτόν και ζει στα επιφανειακά νερά.
Σίγουρα δηλαδή το έχουμε συναντήσει.
Μας έχει ακουμπήσει, μπορούμε να πούμε έτσι.
Okay. Επομένως δεν φαίνεται, για να υπάρχει, εφόσον λέτε ότι παράγει τόσο πολύ οξυγόνο, υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες, πρέπει να αισθάνεται καλά, να είναι καλοταϊσμένο και ευτυχισμένο για να είναι τόσο ωφέλιμο για μας?
Αυτό που χρειάζεται βασικά είναι φως. Από το φως μετατρέπεται σε ενέργεια που χρειάζεται το είδος για να συνεχίσει να ζει. Και τα θρεπτικά στοιχεία που υπάρχουν στο νερό, δηλαδή αυτά που άζωτος και φόσφορος κατά κύριο λόγο. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι που χρειάζονται.
Ο έμπειρος δίτης Κώστας Οκταρίδης έχει συνδέσει το όνομά του με ειδήσεις που μας έκαναν να στρέψουμε το βλέμμα μας στη θάλασσα. Από τι κινδυνεύει ένας δίτης?
Από τον ίδιο τον εαυτό κυρίως. Από υπερβολική αυτοπεποίθηση, ναι. Από παραβίαση πολλών κανόνων ασφαλείας, περισσότερο από έναν συνήθως. Βασικά δεν είναι ένα επικίνδυνο σπορ. Mm-hmm. Θεωρείται στατιστικά όχι τόσο.
Έχουν βγει από τη μόδα λίγο οι καταδύσεις.
Στην Ελλάδα δεν έχουν πιάσει πάρα πολύ όσο σε άλλες χώρες.
Ναι.
Δηλαδή, παρόλο που η Ελλάδα είναι περιβάλλεται από θάλασσα, έχουμε καταπληκτικά νερά, καθαρά, καλές θερμοκρασίες. Αναλογικά, ας πούμε, με τη Γερμανία, είμαστε μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή, φανταστείτε, στη Γερμανία είναι πάνω από 3 εκατομμύρια δείτες. Στην Ελλάδα είναι μερικές χιλιάδες.
Όταν μιλάμε για ιστορία, συνήθως σκεφτόμαστε τη στεριά. Εκεί έχουμε τρόπους να μάθουμε τι συνέβη στο παρελθόν. Τι συμβαίνει όμως με τη θάλασσα? Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για την αρχή της? Ο Γιώργος Παπαθεοδόρου είναι καθηγητής περιβαλλοντικής και γεωλογικής ωκεανογραφίας στο τμήμα γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Πριν από τους ωκεανούς, η γη μας ήταν πάρα πολύ ασταθής. Ήταν ένα σφαιρικό σώμα το οποίο ήταν εν τη γενέση του και συνεπώς είχε πολύ μεγάλες δυνάμεις οι οποίες αναπτύσσονταν για να δημιουργηθεί ο στερεός φλοιός. Ο στερεός φλοιός έτσι κι αλλιώς έχει διαραγεί σε διάφορα κομμάτια τα οποία λέμε τεκτονικές πλάκες, οι οποίες μετακινούνται και δημιουργούν τεράστιους σεισμούς και σταδιακά δημιουργήθηκαν και οι ωκεανοί από το νερό που βρέθηκε στον πλανήτη. Για να δείτε στην πραγματικότητα την ηλικία των ωκεανών σε σχέση με αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε, και είναι και μια ερώτηση η οποία και εμένα με έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ, είναι γιατί οι ωκεανοί, οι θάλασσες είναι αλμυρές και οι λίμνες είναι γλυκές.
Γιατί?
Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να το καταλάβουμε. Απλώς φανταστείτε ότι μια σταγόνα νερού θαλασσινού ή ωκεάνιου βρίσκεται δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια και κυκλοφορεί στους ωκεανούς. Είναι πολύ παλιά δηλαδή, το νερό είναι πολύ παλιό, με αποτέλεσμα να παίρνει όλα τα άλατα από τα πετρώματα, από τις διεργασίες. Έχει πολύ μεγάλη μνήμη. Mm-hmm. Αντιθέτως, οι λίμνες είναι φρέσκα, νεαρά σώματα νερού και δεν έχουν προλάβει ακόμα να ενσωματώσουν τα άλατα και τις πληροφορίες από τα πετρώματα. Φανταστείτε το έτσι δηλαδή.
Resto a guardare il mar, l'immenso mar, e sento giungermi nel cuore un'onda d'amore infinita. Vorrei in riva al mar, amor, con te sognare.
Είμαι η Αθηναής Νέγκα και αυτό ήταν το podcast Blue is the New Green. Το ακούτε στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας.
Εδώ και 50 χρόνια η Motorola δημιουργεί και προσφέρει, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Στην Ελλάδα η θάλασσα είναι πηγή ζωής, πηγή ενέργειας. Την ανακαλύπτουμε, την προστατεύουμε, την κάνουμε πρωταγωνιστή. 50 χρόνια Motorola. 50 χρόνια τώρα, οι αξίες μας ορίζουν το αύριο της ενέργειας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.